Χαίρετε. Και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έτσι πράγματι είναι τόσο πολλά χρόνια που είμαστε μαζί αυτή την ημέρα που δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι πια. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βέβαια, όπως σας είπαμε, κάνει και εμένα χαρούμενο. Έτσι νιώθω να είμαστε έτσι σχεδόν πια μια οικογένεια. Βέβαια δυσκολεύει λίγο το έργο μου, με την έννοια το ότι τόσες φορές που σας έχω μιλήσει για ανάλογα θέματα, δυσκολεύομαι έτσι να βρω πια κάτι καινούριο να προσθέσω σε όσα σας έχω πει, για να μην επαναλαμβάνω και κάθε χρονιά τα ίδια. Καλά, κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων επαναλαμβάνονται, γιατί εφόσον μιλάμε για εικόνες υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα λέμε. Αλλά σίγουρα πρέπει και κάτι καινούριο να σας λέγω, ώστε έτσι να εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας και να αυξάνετε, θα λέγαμε, την συνείδηση που οφείλουμε όλοι να έχουμε ως χριστιανοί γύρω από τα ζητήματα της πίστεως. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω και φέτος μια απόπειρα να προσθέσω κάτι, μιλώντας σας για τον αγιογράφο, τον ζωγράφο δηλαδή, ο οποίος ζωγραφίζει τις εικόνες και τι ακριβώς κάνει μέσα στο ναό. Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα σας αναπτύξω. Πριν βέβαια μπούμε στο θέμα αυτό, έτσι να πω μερικά γενικά πράγματα. Πιθανώς να υπάρχουν ανάμεσά σας κάποιοι άνθρωποι για πρώτη φορά είναι φέτος εδώ και δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν κάποια γενικότερα πράγματα για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οπότε θα κάνω μια μικρή και σύντομη αναφορά στα της εορτής, της σημερινής εορτής, και στη συνέχεια θα μπούμε στο θέμα μας. Λοιπόν, η Εκκλησία σήμερα όρισε, μετά το τέλος της οικονομαχίας, το οποίο έγινε το 843, όρισε να εορτάζουμε την Κυριακή αυτή, την πρώτη Κυριακή των νηστειών, της Μεγάλης Σαρακοστής, ως Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο βέβαια, ούτε απλώς έγινε για λόγους πανηγυρικούς. Έγινε διότι πάρα πολύ απλά το τέλος της οικονομαχίας θεωρήθηκε από την Εκκλησία ως το τέλος της, θα λέγαμε το τέλος, για την εποχή εκείνη εν πάση περιπτώσει, το τέλος των χριστολογικών αιρέσεων, δηλαδή των αιρέσεων που αφορούν το πρόσωπο του Χριστού. Και για να είμαι έτσι πιο σαφής, αναλυτικότερος και απλούς στην έκφραση, όταν λέμε αιρέσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, εννοούμε πολύ απλά την λάθος κατανόηση του ποιος είναι ο Χριστός. Όταν ερμηνεύουμε λάθος το πρόσωπο του Χριστού, ποιος είναι ο Χριστός, τότε δημιουργείται μια αίρεση. Τέτοιες αιρέσεις υπήρξαν πολλές στο παρελθόν. Εκεί εμφανίζονται από ουσιαστικά από τον 3ο-4ο αιώνα και μετά οι μεγάλες αιρέσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και κορυφώνονται με την οικονομαχία, η οποία υπήρξε μια αίρεση, είναι μια αίρεση διότι δεν έχουν πάψει να υπάρχουν οικονομάχοι, δεδομένου ότι όλος ο προτεσταντικός κόσμος στην πραγματικότητα ακόμη δεν έχει πλήρως, αν και τελευταία υπάρχουν κάποιες κινήσεις από, έστω αποσπασματικά από κάποιους προτεστάντες, δεν θα έλεγα από ομάδες ολόκληρες, αλλά από κάποιους προτεστάντες υπάρχει έτσι ένα κίνημα να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στις εικόνες. Όμως δεν πάβει ο προτεσταντικός γενικότερα κόσμος και σήμερα ακόμα να έχει, πώς να το πω, να έχει μια εικονομαχική στάση. Και αυτό εκ των πραγμάτων δυσκολεύει τα πράγματα. Λοιπόν, η οικονομαχία ήταν μία αίρεση, δηλαδή δεν ξεκίνησε έτσι, αλλά ξεκίνησε με ένα απλούστερο τρόπο, αντιδρώντας προς την ύπαρξη και προσκύνηση των εικόνων, διότι αυτό νόμιζαν οι άνθρωποι τότε ότι ήταν μια ειδωλολατρική συνήθεια. Εν πάση περιπτώσει όμως στην εξέλιξη, οι οικονομάχοι κατέληξαν να δημιουργήσουν μια αίρεση, δηλαδή να χτίσουν μια διδασκαλία η οποία στην πραγματικότητα κατανοούσε λάθος το πρόσωπο του Χριστού και βέβαια όπως κάθε αίρεση δεν είναι μια θεωρητική, πώς να το πούμε έτσι, ουδέτερη διαμάχη που μπορεί κανείς να την δέχεται ή να την υπερασπίζεται χωρίς συνέπειες. Συχνά σήμερα, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα επειδή οι άνθρωποι μιλούν πάρα πολύ Υπάρχει μια απέραντη αυθονία λόγου και οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα του να έχει ο καθένας τη γνώμη του, την άποψή του, ο καθένας να έχει τις ιδέες του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έτσι. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό μας, κάθε ιδέα την οποία έχει ο κάθε ένας από μας, αυτό στην πράξη σημαίνει ένα αντίστοιχο τρόπο ζωής. Δηλαδή, ανάλογα με το τι ιδέα έχει στο μυαλό σου για οτιδήποτε, έτσι, αυτό καταλήγει τελικά και εκφράζεται σαν ένας τρόπος ζωής. Και βέβαια αυτό έχει συνέπειες σε ολόκληρη τη ζωή. Αν κανείς έχει λανθασμένες αντιλήψεις στο μυαλό του, εκ των πραγμάτων θα έχει και μία λάθος πράξη, έναν λάθος τρόπο ύπαρξης δηλαδή, και οι ενέργειές του δεν θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θα παράγει, έτσι να το πούμε με πολύ απλό τρόπο, θα παράγει μία πραγματικότητα γύρω του, η οποία δεν θα είναι προς την μεριά της ζωής, θα είναι προς τη μεριά του θανάτου. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι το θέμα μας τώρα και δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερα σε όλο αυτό. Εγώ απλώς σας το αναφέρω αυτό για να σας πω ότι οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι πιστεύουμε, στο πώς εκτιμούμε τα πράγματα και ότι δεν είναι αστείο πράγμα οι θεωρίες καθόλου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα η αλήθεια και η θεωρία. Λοιπόν, βάσει περιπτώσει οι οικονομάχοι, σας είπα ότι κατέληξαν στο να έχουν μια λανθασμένη εκτίμηση για το πρόσωπο του Χριστού και τελικά αυτό το οποίο υποστήριξαν είναι ότι ο Χριστός δεν μπορεί να εξεικονίζεται, δεν είναι δυνατόν να εξεικονίζουμε τον Χριστό. Το βασικό τους επιχείρημα, έτσι πολύ πολύ συνοπτικά, ήταν ότι δεν μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστό διότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Άρα εάν θέλουμε να τον ζωγραφίσουμε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ζωγραφίζουμε και την ανθρωπότητα και τη θεότητα. Αφού όμως δεν μπορεί ο Θεός να ζωγραφιστεί, άρα δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε τον Χριστό. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι πατέρες δηλαδή, αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να δείξουν την Ορθόδοξη θεολογία γύρω από τις εικόνες. Όλη αυτή η διαμάχη κράτησε περίπου 1,5 αιώνα. Σύγχυσε τη ζωή σε πολλούς μάρτυρες, σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μαρτύρησαν για την αλήθεια αυτή και κατέδειξαν τελικά ότι οι πατέρες και η Εκκλησία δέχτηκε τελικά ότι ο Χριστός βεβαίως μπορεί να εξεικονίζεται διότι ο Χριστός ήταν πλήρης Θεός και πλήρης βεβαίως άνθρωπος και ως άνθρωπος μπορούσε να εξεικονίζεται. Η Εκκλησία παρέκαμψε την προβληματική των οικονομάχων λέγοντας το ότι εμείς όταν ζωγραφίζουμε δεν επιδιώκουμε να ζωγραφίσουμε την φύση, την ουσία αυτού το οποίο εικονίζουμε, αλλά πάρα πολύ απλά εμείς αυτό το οποίο ζωγραφίζουμε είναι η μορφή του προσώπου το οποίο έχουμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο δηλαδή ζωγραφίζεται, δεν ζωγραφίζουμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε την εικόνα ενός ποτηριού, δεν επιδιώκουμε να ζωγραφίσουμε την χημική σύσταση της Ιάλου, καθόλου. Εμείς φτιάχνουμε τι, αυτό που βλέπουμε, την μορφή του ποτηριού. Η μορφή αυτή δείχνει το ποτήρι, το δείχνει, δεν μας λέει τι είναι το ποτήρι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την εικόνα, υποστήριξαν οι πατέρες, ότι δηλαδή εμείς ζωγραφίζουμε αυτό που είδαμε και αυτό που είδαμε είναι τι, είναι η μορφή του Χριστού, του συγκεκριμένου ιστορικού προσώπου που ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Εμείς είδαμε αυτόν τον άνθρωπο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι Θεός και άνθρωπος, έτσι. Οι άλλοι πιστεύουν ότι ήταν άνθρωπος, για μας όμως είναι Θεός και άνθρωπος. Εμείς λοιπόν αφού είδαμε τον άνθρωπο αυτό μπορούμε να ζωγραφίζουμε τη μορφή του διότι ήταν ένας πλήρης άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος. Βεβαίως δεν είχε αμαρτία όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και δεν έχει αμαρτία διότι πάρα πολύ απλά στο πρόσωπό του η ανθρωπότητα ήταν πάντοτε ενωμένη με τη θεότητα και συνεπώς δεν μπορούσε να έχει αμαρτία. Βάσει περιπτώσει όμως ήταν πλήρης άνθρωπος και άρα μπορεί να ζωγραφιστεί με την μορφή την οποία είχε. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να ζωγραφίσουμε, ζωγραφίζουμε αυτή την μορφή. Δεν επιδιώκουμε να περιγράψουμε ούτε την ανθρώπινη φύση, ούτε την θεία φύση. Εμείς απλά δείχνουμε την ύπαρξη του προσώπου του. Αυτή συνοπτικά ήταν η απάντηση των πατέρων και αυτό το οποίο η Εκκλησία κέρδισε, θα λέγαμε, από την απάντηση αυτή και την επικράτηση της απάντησης ήταν να να δείξει ότι ο Χριστός ήταν, ότι ο Χριστός ότι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προσέλαβε πλήρως την ανθρωπότητα, την ανθρώπινη φύση, η οποία ενώθηκε με την Θεία Φύση υποστατικά στο πρόσωπό του, και συνεπώς, εφόσον έχουμε αυτή την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπό του, και εφόσον η φύση του Χριστού, η ανθρώπινη, είναι αυτή που έχουμε και εμείς, δεν είναι μια άλλη διαφορετική φύση, επομένως αυτό δίνει σε όλους μας την δυνατότητα, σε όλο το ανθρώπινο γένος, την δυνατότητα να σωθεί. Εάν ο Χριστός δεν μπορούσε να εξεικονιστεί, αυτό λέγανε οι πατέρες, αν δεν μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε τον Χριστό, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν κανονικός άνθρωπος. Αν δεν ήταν κανονικός άνθρωπος, αυτό σημαίνει το ότι δεν προσέλαβε ο Θεός την ίδια ανθρωπότητα που έχουμε εμείς, άρα το έργο το οποίο επετέλεσε δεν μας αφορά. Διότι εμείς είμαστε άλλο πράγμα, θα λέγαμε, από αυτό που έσωσε ο Χριστός. Συνεπώς δεν, η σωτηρία την οποία μας έφερε δεν μπορεί να φτάσει σε εμάς, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Εκκλησία επέμενε πάρα πολύ ιδιαίτερα στο να διευκρινίσει όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τις εικόνες. Όλο αυτό βέβαια το ζήτημα, το ξαναλέω, είναι ένα δογματικό ζήτημα στην πράξη. Δεν αφορά την τέχνη. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια της οικονομαχίας δεν υπόθηκε τίποτα για τη ζωγραφική. Απολύτως τίποτα. Ενώ κυριολεκτικά τίποτα. Ούτε μία γραμμή δεν έχει γραφτεί για την ζωγραφική ως ζωγραφική. Είναι ένα καθαρά θεολογικό, δογματικό ζήτημα που αφορά το πρόσωπο του Χριστού. Αν ο Χριστός δηλαδή ήταν και τέλειος άνθρωπος ή όχι. Αυτό ήταν το ζήτημα. Μπας περιπτώσει, αυτό ήταν το δογματικό θέμα, αυτό λύθηκε, οριστικά αναστηλώθηκαν οι εικόνες το 843 και γι' αυτό εορτάζουμε σήμερα την εορτή της Ορθοδοξίας ως την τελική επικράτηση πάνω στην αίρεση, δηλαδή πάνω στην κακόδοξη, θα λέγαμε, ερμηνεία για το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό λοιπόν το οποίο γιορτάζουμε στην πραγματικότητα είναι η επικράτηση της αληθινής ερμηνείας για το πρόσωπο του Χριστού. Και εφόσον γιορτάζουμε την αληθινή ερμηνεία για το πρόσωπο του Χριστού, στην πραγματικότητα γιορτάζουμε την δυνατότητά μας ως άνθρωποι να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό και άρα να μπορούμε να σωθούμε. Αυτό εορτάζουμε. Δηλαδή, να το πω με άλλα λόγια για να γίνει έτσι κατανοητό, θα λέγαμε και σε μια διαφορετική συνάφεια. Αυτό το οποίο γιορτάζουμε σήμερα είναι, γιορτάζουμε τη ζωή, διότι αν δεν μπορούσαμε να έχουμε ένωση με τον Θεό, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, θα πεθαίναμε. Θα ήταν ο θάνατος το τέλος του ανθρώπου. Το τέλος με την έννοια όχι απλώς του τέλους, αλλά με την έννοια και του σκοπού, θα λέγαμε του προορισμού του ανθρώπου. Γιορτάζουμε λοιπόν τη ζωή. Και όταν λέμε γιορτάζουμε τη ζωή, δεν εννοούμε αυτό που εννοούν συνήθως ο κόσμος, έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν τη χριστιανική αλήθεια. Εμείς ως ζωή εννοούμε πάντοτε την ενότητα των πάντων εν Χριστώ. Αυτό σημαίνει για μας ζωή, διότι μια ζωή η οποία απλά και μόνο θα είναι ένα ατομικό γεγονός που απλά θα αφορά τη δική μας ζωή, ίσως και μερικών φίλων ή της οικογένειάς μας, έστω ας πούμε και τους ομοεθνείς μας, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την ζωή όπως την δίδαξε ο Χριστός και όπως την κατανοεί η Εκκλησία. Η ζωή για μας, τους Ορθοδόξους, είναι η ενότηση των πάντων εν Χριστώ. Μόνον έτσι μπορεί να νοηθεί η ζωή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή καταλαβαίνουμε τη ζωή αποσπασματικά, σαν ένα περιορισμένο γεγονός που αφορά μόνον τον εαυτό μας ή κάποιους άλλους, τότε πρέπει να αμφιβάλλουμε για την πίστη μας στην πραγματικότητα και άρα και για την, πώς να το πούμε, για τη λειτουργία μας μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Αυτό σας το λέω γιατί και αυτό που θα πούμε σε λίγο, θα δείτε ότι ο Αγιογράφος περίπου αυτό κάνει. Σας το λέω έτσι τώρα, θα σας το αναλύσω σε λίγο καλύτερα. Αλλά το τονίζω αυτό το σημείο γιατί, διότι πάρα πολύ συχνά όλοι μας οι χριστιανοί, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να πλατείνεις την καρδιά σου και το νου, αλλά κυρίως την καρδιά σου, και να μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή με αυτούς τους όρους τους οποίους έθεσε ο ίδιος ο Χριστός και οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή να ζήσεις τη ζωή ως καθολικό γεγονός, αυτό είναι δύσκολο, γιατί προϋποθέτει αγώνα, προϋποθέτει σκληρό αγώνα με τον εαυτό σου, γιατί θα πρέπει να ξεπεράσεις τη μικρότητα που έχουμε μέσα μας και τα πάθη μας. Γι' αυτό και πάρα πολύ συχνά όλοι μας δυστυχώς πέφτουμε στον πειρασμό να σμικρύνουμε τη ζωή, να την περιορίσουμε, να την οριοθετήσουμε πιο στενά και άρα να βολευτούμε, θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που δυστυχώς υπάρχει δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανύπαρκτο και οφείλουμε να το υπογραμμίζουμε. Πρέπει να μας απασχολεί και θα πρέπει η κίνησή μας, αυτό είναι το κάλεσμα του Χριστού και το κάλεσμα της Εκκλησίας, έτσι. Είναι προς την αντίρροπη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση του να πλατείνουμε την καρδιά μας για να μπορέσει να χωρέσει μέσα της η καρδιά μας όλο τον κόσμο. Και όλος ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ μικρός. Ξέρετε που είναι το τέλος του κόσμου? Αν το ακούσετε θα εκπλαγείτε πραγματικά. Δεν είναι δική μας τώρα εφεύρεση. Αυτό το υπογραμμίζει ο ίδιος ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Το τέλος του κόσμου, δηλαδή αν πει κανείς να χωρέσει μέσα του όλο τον κόσμο, δεν είναι κανένα τεράστιο πράγμα, είναι πολύ μικρό. Διότι το τέλος, το άλλο άκρο δηλαδή, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι το άλλο άκρο του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να αγαπάς όλον τον κόσμο, αν δεν αγαπάς τον εχθρό σου, στην πραγματικότητα δεν αγαπάς κανέναν. Δηλαδή απλά επιλέγεις τον εαυτό σου, δεν αγαπάς το άλλο. Εκεί είναι η διεύρυνση στην πραγματικότητα της καρδιάς του ανθρώπου και τότε μόνον έχει κανείς μια καθολικότητα αγάπης και άρα τότε μοιάζει του Χριστού. Σε κάθε άλλη περίπτωση κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι άνθρωποι όλου του κόσμου, δηλαδή επιλέγουν τον εαυτό τους και επιλέγουν το, θα λέγαμε, την απόρριψη της καθολικότητας και άρα ζουν εκτός Χριστού. Αυτό είπα, σας το τονίζω, γιατί πάρα πολύ συχνά στην σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα, εμείς δηλαδή οι σύγχρονοι άνθρωποι της Εκκλησίας, πάρα πολύ συχνά πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες, να στενεύουμε τον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία παράγουμε πολλές φορές τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά, για να έρθω και σιγά σιγά στο θέμα μου, παράγουμε και έναν πολιτισμό, δηλαδή παράγουμε πράγματα, είτε είναι αυτά τέχνες, είτε οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν έχει την λειτουργία που θα όφιλε να έχει. Μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, όλα τα πράγματα, επειδή έχουν γίνει μέσα από την σοφία των ανθρώπων, των Αγίων, οι οποίοι είχαν το Πνεύμα του Θεού, όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί μέσα από αργές διαδικασίες μέσα στους αιώνες να έχουν μια πολύ σοφή λειτουργία. Εμείς όμως πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη λειτουργία ή δεν τη γνωρίζουμε καν, πολλές φορές ούτε σαν πληροφορία δεν το ξέρουμε και θα έπρεπε να το ξέρουμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε παραλάβει σωστά και βέβαια δεν παράγουμε ανάλογα πράγματα. Τώρα αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ γενικό. Θεωρώ και πιστεύω ότι εάν σας περιγράψω, που αυτό θα κάνω σε λίγο, το έργο του Αγιογράφου, θα δείτε πόσο πολύ πολλές φορές απέχουμε όλοι μας από το να κάνουμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε ως εκκλησιαστικά πρόσωπα μέσα στην κοινότητα, την ενοριακή, αλλά και μέσα στον κόσμο γενικότερα, γιατί η ιδιότητά μας ως χριστιανών δεν τελειώνει μέσα στο ναό. Αφού ενδυθήκαμε το Χριστό, είμαστε πάντοτε και πάντου χριστιανοί και άρα θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο πνεύμα να λειτουργούμε. Για να μην όμως θεωρητικολογώ και να μην σας κουράζω έτσι με γενικά πράγματα, θα έρθω να σας μιλήσω τώρα για τον Αγιογράφο και αυτό που κάνει μέσα στο ναό και εφόσον βέβαια έχετε διάθεση και υπάρχουν έτσι απορίες, μπορούμε να τις κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, ελπίζοντας ότι θα μπορέσετε να συνδέσετε και αυτά τα γενικά που σας είπα με τα ειδικά τα οποία θα σας πω τώρα. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ο Αγιογράφος? Καταρχάς θα κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ, ότι ο όρος Αγιογράφος είναι πάρα πολύ καινούργιος. Δεν υπήρχε στην παράδοση, δεν υπάρχει στην παράδοση. Στην παράδοση υπάρχει ο όρος ζωγράφος ή γραφεύς. γραφεύς είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει και ζωγραφίζει ταυτόχρονα. Στην ελληνική γλώσσα είναι η ίδια λέξη. Χρησιμοποιείται και για τη ζωγραφική και για τη γραφή, διότι και τα δύο κάνουν το ίδιο. Δηλαδή χρησιμοποιώντας σχήματα ή βάσει και χρώματα, γράφουν, καταγράφουν το γεγονός της ζωής. Αυτό κάνουν και τα δύο. Λοιπόν, ο όρος αγιογράφος είναι πάρα πολύ πρόσφατος. Ουσιαστικά τον εισήγαγε ο Κόντογλου εκεί γύρω στο 1960 περίπου, λίγο νωρίτερα ίσως. Κάπου εκεί πάντως είναι πάρα πολύ σύγχρονος όρος. Βάσει αυτός, εγώ αυτό σας το διευκρινίζω. Δεν θα μπω τώρα σε επιστημολογικές παρατηρήσεις να σας εξηγήσω γιατί ακριβώς ο όρος δεν είναι πολυδόκιμος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πειράζει. Βάσει αυτός, συνεννοούμεθα σήμερα όταν λέμε αγιογράφος, πάει ο νους μας στο ότι είναι ο ζωγράφος ο οποίος ζωγραφίζει εικόνες. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το πρόσωπο, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ζωγραφίζει εικόνες μέσα στο ναό? Θα ξεκινήσω να σας μιλήσω γι' αυτό ξεκινώντας από μία άποψη η οποία υπάρχει αρκετά διάχυτη στον κόσμο για το τι κάνει ο αγιογράφος, πώς πρέπει να είναι ο αγιογράφος κτλ. Κτλ. Σήμερα, καλός ή κακός, δεν θα μπω στο θέμα αυτό, αλλά αν έχετε διάθεση μπορώ μετά να σας το διευκρινίσω. Υπάρχει μία, θα έλεγα, ρομαντική άποψη για το πρόσωπο του αγιογράφου. Όταν λέω ρομαντική, τι εννοώ? Δεν εννοώ ρομαντική με την έννοια του ηλιοβασιλέματος. Αντίθετα, έχει να κάνει με τον ρομαντισμό ως κίνημα, ο οποίος είναι ένα κίνημα που εμφανίζεται στην Δυτική Ευρώπη και έχει συγκεκριμένα έτσι χαρακτηριστικά. Μέσα στα πλαίσια αυτά βλέπουμε λίγος πολύ σήμερα και τον αγιογράφο ως πρόσωπο. Εάν σας κατέγραφα την, θα λέγαμε, την τρέχουσα αντίληψη που έχει ο μέσος άνθρωπος σήμερα για τον αγιογράφο, θα λέγαμε το εξής. Αυτό που σας εκθέτω τώρα δεν είναι η δική μου θέση, απλώς σας λέω περίπου τι κυκλοφορεί για τον αγιογράφο, έτσι. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να, πριν φτιάξει μια εικόνα, να νηστεύει 40 μέρες. Πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πολύ μεγάλη πνευματικότητα, διότι αν δεν έχει πνευματικότητα δεν μπορεί να φτιάξει τις εικόνες. Και σε τελική ανάλυση, ότι η εικόνα για να είναι καλή θα πρέπει ο αγιογράφος να είναι άγιος, να έχει αγιότητα. Στις παρυφές αυτής της αντίληψης, υπάρχουν πολλές ακραίες εκφράσεις, ας πούμε, όπως ότι ο αγιογράφος είναι ακριβώς όπως είναι ο ιερέας. Ταυτίζεται το έργο του αγιογράφου με το έργο του ιερέως. Αυτό είναι καταγεγραμμένες απόψεις που σας λέω, δηλαδή δεν είναι δικές μου έτσι, που τις βρήκα ή τις σκέφτηκα, αλλά είναι καταγεγραμμένα πράγματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια ταύτιση λοιπόν του αγιογράφου με το έργο του ιερέα. Και βέβαια μέσα στα ίδια πλαίσια υπάρχει και μια τάση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι κάποιες εικόνες είναι θαυματουργικές διότι ο αγιογράφος ήταν άγιος. Γι' αυτό και η εικόνα του είναι θαυματουργική. Όλες αυτές είναι απόψεις οι οποίες υπάρχουν και κυκλοφορούν. Στις απόψεις αυτές υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι σωστά και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Και θα πρέπει να βάλουμε μία τάξη σε όλο αυτό. Διότι αν δεν βάλουμε σε μία τάξη όλο αυτό, πάρα πολύ απλά θα πέφτουμε διαρκώς σε λάθη. Δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην εκκλησιαστική ζωή. Και μέσα από αυτές τις υπερβολές, πολύ φοβάμαι ότι επιτρέπουμε να καλλιεργείται μία, σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι, μια μαγική αντίληψη για την εκκλησιαστική ζωή και τον πολιτισμό της Εκκλησίας και γενικότερα για την Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσω σήμερα είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να οριοθετήσουμε με βάση όσα η παράδοση της Εκκλησίας, η καταγεγραμμένη παράδοση της Εκκλησίας, είτε στην Εβδόμη Οικουμενική, είτε σε άλλα κείμενα, καταγράφει για αυτό το πρόσωπο του αγιογράφου, ώστε να οριοθετήσουμε την λειτουργία του μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα, να δούμε τι κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει, ούτως ώστε να ξέρουμε τελικά το τελικό προϊόν που είναι η εικόνα πόσο εξαρτάται από τον αγιογράφο και πόσο δεν εξαρτάται από τον αγιογράφο, ή σε ποιο βαθμό επεμβαίνει ο αγιογράφος πάνω και σε ποιο βαθμό δεν μπορεί να επέμβει ο αγιογράφος πάνω στην εικόνα. Θα προσπαθήσω με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται να σας διευκρινίσω έτσι αυτά τα πράγματα για να γίνουν κατανοητά, για να μην έχουμε συγχύσεις οι οποίες δεν μας βοηθούν καθόλου, πραγματικά καθόλου. Καταρχάς ξεκινάω από μία διαπίστωση ότι σήμερα, επειδή πάρα πολλά πράγματα φθήρονται, υπάρχει έτσι μια γενικότερη έκπτωση θα έλεγα σε πάρα πολλά πράγματα. Έκπτωση, κοιτάξτε, οι άνθρωποι πάντα ήταν αμαρτωλοί μέσα στην ιστορία, δεν είμαστε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο αμαρτωλοί, πάντα ήταν αμαρτωλοί οι άνθρωποι, απλά πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιες άλλες εποχές οι άνθρωποι είχαν ένα περισσότερο σεβασμό σε ορισμένα πράγματα και εξαιτίας τούτου μπορούσαν να μετρήσουν και την αμαρτωλότητά τους ευκολότερα. Σήμερα ο κόσμος τίνει σε μια, θα έλεγα, αποιεροποίηση των πραγμάτων και εξαιτίας τούτου οι άνθρωποι δεν έχουν καν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους. Λοιπόν, δυστυχώς μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, σήμερα στον χώρο των αγιογράφων υπάρχει μια δύσκολη πραγματικότητα, δεν θέλω να την βαφτίσω έτσι πιο σκληρά, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι και μόνον για λόγους οικονομικούς πολλές φορές προστρέχουν να μάθουν αυτή την τέχνη για να έχουν ένα επάγγελμα. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί διάφορα άσχημα φαινόμενα, τα οποία παράγουν, αν θέλετε, και το κλίμα το οποίο σας περιέγραψα με τις απίστευτες αυτές υπερβολές που κατέγραψα. Και για να καταλάβετε πόσο υπερβολές είναι, θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό πράγμα. Εάν θα πρέπει ένας επαγγελματίας αγιογράφος, που κάνει αυτή είναι η δουλειά του δηλαδή, έτσι, αν θα πρέπει να ανιστέψει πριν φτιάξει μια εικόνα 40 μέρες, λοιπόν, δεν πρέπει ποτέ στη ζωή του να φάει, ποτέ. Ποτέ, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος τόσο κάνει κάθε μέρα εικόνες, άρα ποτέ δεν πρέπει να φάει, τίποτα δηλαδή. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρακτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θα σας πω και το άλλο. Όταν, ξέρουμε παραδόσεως έτσι, ο ιερέας είναι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός λειτουργός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, διότι εκείνος, ο ιερέας δηλαδή, ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος, τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια. Και άρα, ουσιαστικά, μέσω αυτών ενωνόμαστε με τον Θεό. Λοιπόν, για το πρόσωπο του ιερέα, που τελεί αυτό που το οποίο σας περιέγραψα, δεν υπάρχει πουθενά μία τέτοια. Δηλαδή, θα έπρεπε αντίστοιχα να λέμε ότι πριν τελέσει ο ιερέας μία θεία ευχαριστία, πρέπει να ανιστεύει 40 μέρες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πιστέψτε μου ότι αυτό το οποίο ακούγεται είναι μια τρομερή υπερβολή που ταιριάζει περισσότερο σε ένα κλίμα ρομαντισμού παρά στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Στην παράδοση της Εκκλησίας ακούσε κάτι το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μέχρι τον 18ο αιώνα δεν υπάρχει ευχή για να γίνει κάποιος αγιογράφος. Ενώ έχουμε ευχές για να γίνει κάποιος αναγνώστης, ψάλτης, δεν υπάρχει αγιογράφο ευχή, καθόλου. Δεν υπάρχει στα ευχολόγια, δεν υπάρχει ευχή προς αγιογράφων. Αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή στην λειτουργική πράξη της Εκκλησίας δεν θεωρεί το αγιογράφος ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να έχει μια ειδική ευχή, θα του διαβαστεί και μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Την πρώτη ευχή την οποία συναντάμε την καταγράφει ο Διονύσος ο Εκφουρνά, ένας αγιογράφος Αγιορείτης το 18ο αιώνα σε ένα βιβλίο το οποίο έγραψε, σημαντικό βιβλίο, και πιθανολογείται ότι η ευχή που έγραψε είναι δική του μάλιστα, ότι αυτός την έφτιαξε δηλαδή. Και στην πράξη ποτέ δεν μπήκε στα ορθόδοξα ευχολόγια αυτή η ευχή, παρά μόνο τώρα τελευταία συνηθίζουμε να τη διαβάζουμε. Αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για το πώς η Εκκλησία κατανοούσε τη δουλειά του αγιογράφου. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντική, ούτε λέω ότι δεν πρέπει να ανιστεύει, ούτε τίποτε άλλο. Απλώς προσπαθώ αυτή τη στιγμή να βοηθήσω να οριοθετήσουμε τα πράγματα, γιατί αν δεν τα οριοθετήσουμε, ξέρετε που τίνουμε. Τίνουμε σε κάτι πραγματικά φοβερό. Εάν τονίσουμε τόσο πολύ την πραγματικότητα του αγιογράφου, στην πραγματικότητα το κάνουμε, γιατί, διότι δημιουργούμε μια συνάρτηση της αυθεντικότητας της εικόνας από το πρόσωπο του αγιογράφου. Ότι δηλαδή μια εικόνα είναι αυθεντική εάν την κάνει ένας πνευματικός αγιογράφος. Λοιπόν, αυτό εάν το κάνουμε, αν δημιουργήσουμε μια τέτοια συνάρτηση, είμαστε στα όρια της κακοδοξίας. Διότι πάρα πολύ απλά, εγώ θα σας το ξαναμεταφέρω, επειδή σας είπα πριν ότι κάποιοι σήμερα συγκρίνουν το πρόσωπο του αγιογράφου με του ιερέως, θα μεταφέρω ξανά εκεί το όλο ζήτημα. Είναι λυμένο ήδη από τον 4ο αιώνα, το πρόβλημα αυτό είχε προκύψει για την κατάσταση των ιερέων. Υπήρχε μια αίρεση ολόκληρη, η οποία έλεγε ότι τα μυστήρια τα οποία τελούν ιερείς, οι οποίοι δεν είναι πνευματικοί, δεν είναι έγκυρα. Και η Εκκλησία βεβαίως έκανε ολόκληρο αγώνα για να δείξει ότι η εγκυρότητα του μυστηρίου δεν εξαρτάται από την πνευματικότητα του ιερέα. Ο Άγιος ιερέας που τελεί το μυστήριο της Ευχαριστίας, έτσι, το μυστήριο είναι έγκυρο. Εάν το ίδιο μυστήριο το τελέσει ένας αμαρτωλός ιερέας, το μυστήριο θα ξαναείναι έγκυρο. Το μυστήριο δεν εξαρτάται από την πνευματικότητα του ιερέως. Διότι ο ιερέας ουσιαστικά απλώς διαχειρίζεται τα πράγματα, αυτός που μεταβάλλει τα δώρα, τα τίμια δώρα, το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορούμε επομένως να δημιουργούμε αυτήν τη συνάρτηση, εφόσον ούτε για τον ιερέα δεν ισχύει, πόσο μάλλον για τον αγιογράφο. Γιατί δεν ισχύει στον αγιογράφο αυτή η συνάρτηση, δηλαδή, να το ξαναπώ έτσι πολύ απλά, γιατί δηλαδή δεν εξαρτάται η αυθεντικότητα μιας εικόνας από το ποιος είναι ο αγιογράφος. Ακούστε λοιπόν τι λέει, να ξεκινήσουμε από το καθαρά δογματικό ζήτημα, αυτό το οποίο καταγράφει δηλαδή η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Λέει λοιπόν η Σύνοδος ότι, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας, λαπρώς το εκφράζει η Σύνοδος, έτσι. Λέει η Σύνοδος λοιπόν ότι ο Χριστός εξεικονίστηκε από μόνος του. Επειδή έγινε άνθρωπος, προσέλαβε ανθρώπινη μορφή. Αφού προσέλαβε ανθρώπινη μορφή, εξεικονίστηκε. Έκανε μόνος του την εικόνα του. Και επομένως, δεν είναι ο αγιογράφος που δημιουργεί την εικόνα. Ο αγιογράφος, λέει η Εκκλησία στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, βάζει μόνο την τέχνη του. Για να κάνει τι ο αγιογράφος? Όχι για να δημιουργήσει την εικόνα του Χριστού. Η εικόνα του Χριστού είναι δημιουργημένη από τον ίδιο τον Χριστό. Ο αγιογράφος τι κάνει? Παίρνει την εικόνα και την παρουσιάζει στο εκκλησιαστικό σώμα. Αλλά δεν την δημιουργεί ο ίδιος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε συνάρτηση της εικόνας του Χριστού, που είναι η κατεξοχήν εικόνα για μας, έτσι, από την πνευματικότητα του αγιογράφου. Δηλαδή, αν ένας αγιογράφος είναι καλός ή κακός, αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός της εικόνας του Χριστού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, έφτιαξε την εικόνα του και είτε την πάρει στα χέρια του ένας τίμιος και πνευματικός αγιογράφος, είτε ένας ο οποίος δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον η εικόνα αυτή είναι, παραμένει η ίδια, δεν αλλοιώνεται η αυθεντικότητά της. Δηλαδή δεν αλλάζει η εγκυρότητα της εικόνας. Ο όρος τον οποίο θέτει η 7η Οικουμενική Σύνοδος για την εγκυρότητα της εικόνας του Χριστού και άρα και για όλες τις υπόλοιπες εικόνες είναι ο εξής. Λέει ότι για να είναι μια εικόνα αυθεντική θα πρέπει να έχει πάνω της, φτιάχνουμε εμείς μια εικόνα σήμερα, έτσι, του Χριστού. Για να είναι αυθεντική η εικόνα αυτή, λέει η Σύνοδος, θα πρέπει να έχει πάνω της την μορφή του Χριστού, όπως την γνωρίζουμε εμείς και την έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους, τη μία και συγκεκριμένη μορφή του. Αυτήν τη μορφή του. Αυτή τη μορφή πρέπει να έχει οπωσδήποτε και το όνομά του. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι τα στοιχεία που κάνουν μια εικόνα του Χριστού να είναι αυθεντική. Η Σύνοδος δεν λέει τίποτα ούτε για την τεχνοτροπία, ούτε βέβαια, απολύτως τίποτα, και για την πνευματικότητα του αγιογράφου. Καθόλου. Δεν εξαρτάται δηλαδή η ύπαρξη της εικόνας του Χριστού από τον αγιογράφο. Η εικόνα του Χριστού είναι η εικόνα του Χριστού γιατί είναι η μορφή την οποία πήρε ο Χριστός όταν έγινε άνθρωπος. Αυτό αυτόματα βάζει μια πρώτη σειρά στα πράγματα. Δηλαδή, το ξαναδιευκρινίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για την πνευματικότητα του αγιογράφου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως μας ενδιαφέρει η πνευματικότητα κάθε μέλους της Εκκλησίας. Αυτό είναι σαφές. Θα δούμε όμως μετά σε τι επίπεδο αυτό το στοιχείο επηρεάζει το εικόνισμα. Σίγουρα όμως, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε οπωσδήποτε στο μυαλό μας, δεν είναι ο αγιογράφος και η πνευματικότητά του που φτιάχνει την εικόνα. Η εικόνα του Χριστού και των υπολείπων Αγίων δεν είναι δημιούργημα του ζωγράφου. Η εικόνα υπάρχει πριν το ζωγράφο. Είναι η μορφή του. Ο αγιογράφος απλώς βάζει την τέχνη του για να παρουσιάσει τη μορφή αυτή. Να σου το πω με ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει το νερό. Ας πάρω το απλούστερο των παραδειγμάτων. Νερό. Νερό. Το νερό δεν υπάρχει. Νερό, το νερό είναι νερό. Δεν έχει κανένα προσδιοριστικό. Λοιπόν, πηγαίνετε επίσκεψη σε ένα σπίτι και η νοικοκυρά εκεί θέλει να σας σερβίρει ένα νερό. Αυτό ζητήσατε. Παίρνει λοιπόν ένα κακό και άπλητο σκεύος και σας βάζει το νερό. Και εσείς το παίρνετε και το πίνετε. Πάτε σε ένα άλλο σπίτι όπου μια καλή νοικοκυρά, ευσυνείδητη και τα λοιπά και τα λοιπά, παίρνει ένα κρυστάλλινο, ολοκάθαρο ποτήρι και σας σερβίρει το νερό και το πίνετε. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση το νερό είναι νερό, δεν αλλάζει. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι τι? Ο τρόπος με τον οποίο σας προσφέρεται το νερό. Αυτό ουσιαστικά αλλάζει. Λοιπόν, ο αγιογράφος, αν είναι καλός ή κακός, μπορεί να επηρεάσει τι πράγμα? Το πώς θα παρουσιαστεί η εικόνα του Χριστού. Όχι όμως την ίδια την εικόνα. Η εικόνα, η αυθεντικότητά της δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Η εικόνα είναι παράδοση της Εκκλησίας, αυτό λέει η Σύνοδος και αυτό πιστεύει η Εκκλησία μας, ότι είναι η εικόνα του Χριστού, είναι παράδοση της Εκκλησίας, την έχει η Εκκλησία εκ παραδόσεως, διότι έτσι την πήρε από τους Αποστόλους κτλ. Κτλ. Την φυλάει ως παρακαταθήκη, την δίνει σε κάθε ζωγράφο και ο ζωγράφος, ανάλογα πια με τις προϋποθέσεις του, την προσφέρει, την επαναφέρει θα λέγαμε στους πιστούς. Τώρα, το ότι επηρεάζει ο αγιογράφος με την κατάστασή του αυτή την παρουσίαση είναι σαφές και θα δούμε σε λίγο πού και πώς την επηρεάζει. Αλλά σίγουρα όμως, και αυτό πρέπει να το κρατήσετε στο μυαλό σας, είναι ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την αυθεντικότητα της εικόνας η πνευματικότητα, η όποια πνευματικότητα του αγιογράφου. Διότι αν ίσχυε αυτό σας είπα, τότε θα έπρεπε να συναρτήσουμε την ενανθρώπιση του Χριστού από την πνευματικότητα του αγιογράφου. Πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε σε καμιά περίπτωση. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό περίπου που σας περιέγραψα τώρα καταγράφεται και σε έναν ορισμό που μας δίνει ο Άγιος Φώτιος για την τέχνη της εικονογραφίας, όπου μας περιγράφει τι κάνει ο αγιογράφος, όπου και στον ορισμό αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει, θα λέγαμε, η πνευματικότητα του προσώπου αυτού ως όρος απαραίτητος για να υπάρξει η αυθεντικότητα της εικόνας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και αργότερα στο κείμενο που σας ανέφερα προηγουμένως, στην ερμηνεία δηλαδή της ζωγραφικής τέχνης του Εκφουρνά Διονυσίου, αυτού του αγιορείτη μοναχού που ήταν από το Φουρνά της Ευρυτανίας, όπου και εκείνος λέει πράγματα για τον αγιογράφο και μάλιστα στην ευχή την οποία φτιάχνει και ο ίδιος, δεν φαίνεται σε καμιά περίπτωση να συναρτά την αυθεντικότητα της εικόνας από την πνευματικότητα του αγιογράφου. Λοιπόν, αφού διευκρινίσαμε αυτό το πολύ βασικό, ας πάμε να δούμε τώρα εν ολίγης τι κάνει ακριβώς ο αγιογράφος. Έτσι. Λοιπόν, σας είπα ότι παίρνει από την παράδοση της εικόνες, τις μορφές του Χριστού και των Αγίων, της Παναγίας των Αγίων, των γεγονότων της Θείας Οικονομίας κτλ. Τι κάνει μέσα στο ναό? Η δουλειά του μέσα στο ναό δεν είναι απλή. Δεν είναι απλή με την έννοια πια. Δεν καλείται δηλαδή απλά και μόνο να βάλει τα χρώματα και τα σχήματά του και να ζωγραφίσει οπουδήποτε πράγματα μέσα στο χώρο του ναού, αρκεί να γεμίσει ο ναός. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου απλό. Ο ναός ως κτίσμα έχει μία θεολογική σημειολογία για την οποία έχουμε μιλήσει και άλλες χρονιές και άλλες φορές. Απλά συνοπτικά λέω ότι ο ναός είναι μία εικόνα του Χριστού, διότι στην πραγματικότητα ο ναός είναι ένα τετράγωνο πάνω στο οποίο υπάρχει ένα ημισφαίριο. Το ημισφαίριο αυτό σημαίνει τον άκτιστο κόσμο, ενώ το τετράγωνο είναι η γη. Δηλαδή είναι ο κτιστός κόσμος. Η συνάντηση και η ένωση του άκτιστου και του κτιστού είναι ο Χριστός. Η ένωση των δύο αυτών φύσεων, της θείας άκτιστης φύσης και της ανθρώπινης κτιστής φύσης, η ένωσή τους είναι το πρόσωπο του Χριστού. Άρα, ο ναός ως κτίσμα είναι στην πραγματικότητα μία εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό και αν τον δείτε εσωτερικά, εικονογραφείτε ανάλογα. Δηλαδή, θα πάρει τον τρούλο πάνω, θα πάρει την κεφαλή του σώματος που είναι ο Χριστός. Και από εκεί και κάτω αναπτύσσεται το σώμα του Χριστού που είναι οι Άγιοι μέσα στην ιστορία και ταυτόχρονα βέβαια ιστορείται και το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το πόσο ο Θεός ενήργησε μέσα στην ιστορία ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ένωση του κτιστού και του ακτίστου στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό θα δείτε ότι έχουμε τον Παντοκράτορα, αμέσως μετά, ο οποίος δορυφορείται από αγγέλους, έτσι. Μετά από και κάτω έχουμε τους προφήτες, οι οποίοι προφήτευσαν την ενανθρώπιση. Στα σφαιρικά τρίγωνα έχουμε τους ευαγγελιστές που κατέγραψαν την ενανθρώπιση. Μετά είναι τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας που ξεκινάμε από την γέννηση στο νότιο ουσιαστικά σημείο, νότιο ανατολικό σημείο και τρέχουμε γύρω στο ναό και έχουμε όλα τα γεγονότα που ξεκινούν από τη γέννηση του Χριστού, τον Ευαγγελισμό ουσιαστικά, τη γέννηση και καταλήγουν στην ανάληψη και στην Πεντηκοστή. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν κύκλο εορτών που δείχνουν όλο το έργο του Χριστού. Το οποίο έργο του Χριστού στην πραγματικότητα στοχεύει πού? Στοχεύει στο, όπως μπαίνουμε εμείς μέσα στο ναό, εάν δούμε την κόχη της αψίδας, θα δούμε συνοπτικά τα πάντα. Δηλαδή εκεί τι έχουμε? Έχουμε την πλατιτέρα που είναι η ενανθρώπιση, είναι η Παναγία που κρατάει ως βρέφος τον Χριστό, που είναι δηλαδή ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος. Και ακριβώς από κάτω έχουμε την κοινωνία των Αγίων Αποστόλων, όπου δηλαδή το σώμα της Εκκλησίας κοινωνεί του σώματος και αίματος του Χριστού και άρα ενώνεται μαζί του. Επομένως δηλαδή όλο αυτό το οικοδόμημα της εικονογραφίας στοχεύει να δείξει στον πιστό που μπαίνει μέσα στο ναό τι πράγμα, ότι εδώ μέσα αυτό που βλέπεις είναι μία εικόνα της αλήθειας, της χριστιανικής αλήθειας, ότι δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος και ότι και εσύ μπορεί να γίνεις Θεός εάν κάνεις αυτό που βλέπεις ακριβώς απέναντί σου, δηλαδή την Θεία Μετάληψη, τη Μετάληψη των Αγίων Αποστόλων. Επομένως δηλαδή καλεί τον πιστό ο Αγιογράφος με το έργο το οποίο αναπτύσσει μέσα στο χώρο του ναού, τον καλεί να κάνει τι? Να προσέλθει στο μυστήριο της ευχαριστίας και επομένως να ενωθεί με τον Θεό με τις κατάλληλες βεβαίως προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις για να πάει στο μυστήριο της ευχαριστίας τις θυμίζει στον πιστό. Ποιος? Τους θυμίζει ο κάτω κύκλος. Δηλαδή αν δείτε μέσα στο ναό έχουμε έναν τελευταίο κύκλο κάτω-κάτω που είναι οι Άγιοι, που είναι σύσσωμοι του Χριστού, είναι ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού, έτσι οι Άγιοι. Όμως οι Άγιοι, παρότι ζουν εν Χριστώ, είναι εδώ παρόντες και τι κάνουν? Μας μιλούν και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε εν τέλει να συναντηθούμε με τον Χριστό στην Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι Άγιοι κοιτάνε εμάς, δεν κοιτάνε προς τον Χριστό, εμάς κοιτάνε. Μας κοιτάνε μάλιστα με έναν τρόπο που να μας βλέπουν πάντοτε και από παντού. Έχουμε πει και άλλες χρονιές έτσι για όλο αυτό το σύστημα, με το πώς δηλαδή με τον ρυθμό οι Άγιοι έρχονται στο δικό μας παρόν. Και κρατούν, βλέπετε, να κρατούν η λιτάρια οι Άγιοι και μας συμβουλεύουν. Μας λένε, ξέρω εγώ, να φεύγεις στις παγίδες του διαβόλου κτλ. Μας λένε διάφορες σύμβουλες, μας παροτρύνουν δηλαδή να ακολουθήσουμε την οδό τη δική τους, είτε του μαρτυρίου είτε της ασκήσεως, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς εν τέλει τι? Να ενωθούμε με τον Χριστό στο μυστήριο της ευχαριστίας, ενώνοντας με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα τον κόσμο. Διότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι, και αυτό σας είπα και στην αρχή, ότι αυτό το οποίο καλούμεθα να κάνουμε ως χριστιανοί δεν είναι απλά ατομικά και μόνον εμείς ως άτομα να ενωθούμε με τον Θεό για μια ατομική σωτηρία. Η διαδρομή μας είναι διπλή μέσα στον κόσμο. Ενώνουμε τον κόσμο και ενωνόμαστε με τον Θεό. Επειδή ενωνόμαστε με τον Θεό, ενώνουμε τον κόσμο. Είναι μια κίνηση, θα λέγαμε, παλίνδρομη. Δεν μπορεί κανείς να πει από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Είναι κάτι το οποίο γίνεται ταυτόχρονα. Όσο ενωνόμαστε με τον Θεό, ενώνουμε τον κόσμο. Όσο ενώνουμε τον κόσμο, ενωνόμαστε με τον Θεό. Διότι αν δεν ενώσεις μέσα σου τον κόσμο, δηλαδή αν δεν αγαπήσεις πολύ απλά τους εχθρούς σου, αυτό σημαίνει ενώνω τον κόσμο. Ενώνω τον κόσμο σημαίνει ότι τις συγκρούσεις που έχει ο κόσμος, και οι συγκρούσεις του κόσμου οφείλονται στο ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, έχουν άλλες αντιλήψεις, άλλες αγάπες, άλλες πεπιθήσεις ή οτιδήποτε άλλο, συγκρούονται όλα αυτά. Εάν κανείς ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή των συγκρούσεων, θα πολλαπλασιάσει το πρόβλημα, αυτό το οποίο κάνει κάθε μέρα ο κόσμος. Εμείς ως χριστιανοί δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποτελούμε το αλάτι της γης, διότι κάνουμε το αντίθετο από αυτό που κάνει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος από την αρχή της ιστορίας, από τον Αδάμ και την Εύα δηλαδή και την πτώση τους μέχρι το τέλος, θα κάνει αυτό. Δηλαδή θα διασπά, θα πολεμά και θα συγκρούονται ο καθένας υπερασπίζοντας το στενά δικό του. Ενώ αντίθετα οι χριστιανοί από τον Χριστό αρξαμένου και των υπολείπων Αγίων που ακολουθούν, μέσα στην ιστορία θα κάνουν την αντίρροπη κίνηση, δηλαδή θα ενώνουν τον κόσμο αγαπώντας αυτό που δεν τους μοιάζει. Γιατί αυτό είναι η δυσκολία της ζωής, να αγαπήσεις αυτό που δεν σου μοιάζει, που δεν είναι δικό σου. Έτσι. Αυτό λοιπόν το έργο της ένωσης του κόσμου, της ενότητας του κόσμου και της αναφοράς όλου του κόσμου στον Θεό, ακριβώς αυτό το πράγμα καταγράφει ο Αγιογράφος μέσα στο ναό. Αυτό για να γίνει θέλει πάρα πολλές προϋποθέσεις και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Δηλαδή, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να εκφράσει αυτό το ήθος, γιατί αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι στην πραγματικότητα ένα ήθος, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος των Αγίων. Για να μπορέσει να καταγράψει αυτό το ήθος, αφενός μεν θα πρέπει να έχει γνώσεις. Δηλαδή, διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς γνώσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, θα πρέπει να είσαι σε μία ανάλογη διαδρομή. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθείς να καταγράψεις κάτι το οποίο σου είναι πλήρως άγνωστο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, για να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, θα πρέπει και εσύ να ζεις μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Να πορεύεσαι δηλαδή κατά την τάξη της Εκκλησίας και με το πνεύμα της Εκκλησίας. Όσο πιο πολύ ζεις μέσα σε αυτό το ήθος, τόσο περισσότερο θα εκφράζεις αυτό το ήθος σε αυτό το οποίο παράγεις μέσα στο ναό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όσο δηλαδή ένας αγιογράφος ζει εκκλησιαστικά και η εργασία του μέσα στο ναό, θα εκφράζει αυτό το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως. Και όσο αυτό θα το εκφράζει, τόσο θα το προσλαμβάνουν οι πιστοί που θα βλέπουν αυτήν την αγιογραφία και τόσο και εκείνοι θα διευκολύνονται για να κινούνται προς την οδό της σωτηρίας και όχι το αντίθετο. Είναι αρκετά περίπλοκο, μάλλον όχι αρκετά, είναι πάρα πολύ περίπλοκο του να σε εξηγήσω πρακτικά πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία, αλλά σίγουρα είναι πράγματα τα οποία το ένα επιδρά στο άλλο και το ένα διαμορφώνει το άλλο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό πράγμα η ιστόρηση ενός ναού, όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και ο τρόπος με τον οποίο ψάλλουμε μέσα στο ναό και όπως είναι όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες. Διότι όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες μέσα στο ναό καλούνται να υπηρετήσουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Να υπηρετήσουν δηλαδή την έκφραση του εκκλησιαστικού ήθους, ώστε οι πιστοί να διευκολυνθούν στην κίνησή τους προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Σκεφτόμουν πριν λίγο καιρό, εκεί στην εκκλησία ας πούμε, που έτσι πηγαίνω κάθε Κυριακή, κάποια φορά είχε έρθει ένας ξένος άνθρωπος και τον οποίον έβαλαν να απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως. Ζήτησε, ας πούμε, και του είπα να απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως παραδοσιακά, στην δική μας, θα λέγαμε, μουσική τάξη, έτσι, απαγγέλλεται λίγο εμελώς και καθαρά, χωρίς απόπειρα να αποδοθεί το περιεχόμενο. Δηλαδή δεν απαγγέλουμε κατά περιεχόμενο το σύμβολο της πίστεως. Δεν λέμε δηλαδή, να σας το πω έτσι με απλό παράδειγμα να καταλάβετε, δεν λέμε, πώς να το πούμε, ας πω έτσι μια φράση, ας πούμε, πώς, όχι μελωδικά, κοιτάξτε, θεατρικά, δηλαδή πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα, παντοκράτορα. Δεν απαγγέλλεται έτσι. Καθόλου. Απαγγέλλεται καθαρά με έναν ρυθμό χωρίς αναφορά στο περιεχόμενο. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, καθαρά. Το ίδιο ισχύει απλά. Το ίδιο ισχύει γενικότερα για όλη την υμνογραφική παράδοση. Αυτό γιατί γίνεται? μη θα ρείτε ότι αυτό είναι τυχαίο ή έτσι απλό καθιερώθηκε. Δεν καθιερώθηκε έτσι απλά. Δεν καθιερώθηκε απλά γιατί, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βέβαια ζήτημα, δεν θα το αναπτύξουμε πλήρως εδώ. Απλώς ένα παράδειγμα θα σας φέρω για να καταλάβετε ότι η διαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης των πραγμάτων στον εκκλησιαστικό πολιτισμό έχει να κάνει με το πώς αυτό το οποίο λέγεται ή βλέπεται θα φτάσει ευκολότερα στους πιστούς, οι οποίοι θα το προσλάβουν ο καθένας με τις δικές του προϋποθέσεις και ο καθένας θα προαχθεί όσο θέλει και όπου θέλει. Εάν αποπειρώμεθα να αποδώσουμε θεατρικά το περιεχόμενο, στην πραγματικότητα αυτό είναι μία ιδιωτική έκφραση. Δηλαδή ο ψάλτης όπως εκείνος κατανοεί το κείμενο το αποδίδει. Αλλά αυτό μας δεν μας ενδιαφέρει πως εκείνος κατανοεί το κείμενο. Δεν μας ενδιαφέρει η δική του κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό εμείς θέλουμε τι? Απλά το κείμενο. Το θέλουμε απλά το κείμενο με έναν ρυθμικό τρόπο δοσμένο για να μπορέσει να φτάσει στον ακροατή, ο οποίος θα το πάρει και από εκεί και πέρα ο καθένας προσωπικά με τις προϋποθέσεις του θα πάει όπου είναι να πάει κτλ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην αγιογραφία. Και εκεί δηλαδή έχουμε ένα ανάλογο φαινόμενο. Αλλά για να συμβεί αυτό, να μπορέσει δηλαδή ο αγιογράφος να βγάλει έξω θα λέγαμε την ιδιωτική του ζωή και να ακολουθήσει την εκκλησιαστική λογική και τάξη, αυτό προϋποθέτει μία συνείδηση, την οποία συνείδηση δεν μπορεί να την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έρχομαι λοιπόν συνοψίζοντας να πω ότι η πνευματικότητα του αγιογράφου σε αυτό το επίπεδο επηρεάζει την αγιογραφία. Δηλαδή ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα και δεν έχει το ήθος της Εκκλησίας, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να παράξει αυτό το οποίο θα φτιάξει, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις, θα είναι εικόνες. Αν φτιάξει δηλαδή μια εικόνα που να έχει τη μορφή του Χριστού, θα είναι εικόνα. Η εικόνα του όμως, εάν δεν έχει ο ίδιος προϋποθέσεις πνευματικές, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται θα είναι δυσλειτουργικός. Δεν θα είναι καλός ο τρόπος παρουσίασης και αυτό δεν θα ευκολύνει και δεν θα βοηθάει τους πιστούς να μπορέσουν πνευματικά να κινηθούν προς το έργο τους. Θυμηθείτε το παράδειγμα που σας είπα πριν με το νερό και τις νοικοκυρές. Ένας κακός αγιογράφος είναι ένας αγιογράφος ο οποίος τι κάνει? Προσφέρει μεν το νερό, αλλά σε ένα σκεύος το οποίο δεν είναι κατάλληλο και το οποίο πολλές φορές είναι και ακάθαρτο. Ενώ ένας καλός αγιογράφος, επειδή ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, θα καθαρίσει το σκεύος, θα το βάλει σε ένα κατάλληλο σκεύος για να μπορέσει να το προσφέρει στους ανθρώπους όπως πρέπει, ώστε οι άνθρωποι να γευτούν το νερό χωρίς τις παρενέργειες τις δικές του. Διότι αν είναι άπλυτο το σκεύος, όταν θα πάει να πιεις νερό, θα μεταφέρει και την μυρωδιά, την ιδιωτική, την άλλη μυρωδιά, και δεν θα γευτείς πλέον το νερό, αλλά θα γευτείς το νερό συν το κάτι άλλο, το οποίο κάτι άλλο δεν θα σε αφήσει να το ευχαριστηθείς. Έτσι, που στην περίπτωση της εικόνας δεν είναι απλώς ευχαριστιέμαι, έχει πολλές άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες. Νομίζω ότι με το απλό αυτό παράδειγμα σας εξήγησα ακριβώς ποια είναι. Θα το δούμε μετά, θα το κουβεντιάσουμε μετά. Μόλις τελειώσω θα το κουβεντιάσουμε μετά. Λοιπόν, προφανώς είναι και η πίστη και όλες οι προϋποθέσεις, αλλά αυτό το οποίο εγώ προσπάθησα να οριοθετήσω είναι ότι σε τι επίπεδο μπορεί να επηρεάσει ο αγιογράφος, όπως και κάθε μέλος της Εκκλησίας που λειτουργεί μέσα στην ενορία και μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Και σας εξήγησα ότι η δυνατότητα που μπορεί ο αγιογράφος να παρέμβει, εφόσον βέβαια πληρεί με τις εικονογραφικές προϋποθέσεις, έτσι, αν καταργήσει και την εικόνα του Χριστού και φτιάξει μια δική του μορφή, τότε πια κακοδοξεί, έτσι, βγαίνει εντελώς έξω, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς μιλάμε για την περίπτωση που ο αγιογράφος τηρεί την παράδοση, δηλαδή παίρνει τη μορφή του Χριστού και την φτιάχνει, τότε όμως μπορεί, εάν ο ίδιος δεν έχει καλές προϋποθέσεις, να επηρεάσει τον τρόπο παρουσίασης της εικόνας και αυτό βεβαίως θα έχει σίγουρα παρενέργειες στην πνευματική, θα λέγαμε, προκοπή των πιστών.